A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut, ne-am mai întâlnit cu copiii voștri în misiune prin România, ne-am întâlnit cu coriștii voștri și am fost împreună. Au făcut o lucrare binecuvântată și cred că Dumnezeu i-a întărit și i-a binecuvântat pentru jertfa făcută. În seara aceasta aș vrea să stăm în continuare împreună lângă cuvântul Domnului și rugăciunea la care ne chema unul dintre frații era să ne apropiem și să ne asigurăm de părtășia noastră cu Domnul Iisus Hristos. Ne vrea Domnul Iisus Hristos aproape de El și se merită să fii cu El în părtășie.
Amin.
În părtășie înseamnă că ceea ce este al tău, practic să fie al Lui. Pentru că ceea ce are El și este al Lui, să fie în aceeași măsură și al tău. Așa cum spunea o cântare, casa mea și cerul lui amândouă suna. Cred că ne convine afacerea asta, să o numim așa, să punem nimicnicia noastră, slăbiciunea, ticăloșia, alături de măreția puterii lui, de bogăția lui de har, de tot ceea ce el poate să ne ofere, să le punem la oaltă, într-un parteneriat atât de minunat. Și să ne putem bucura de ceea ce El poate oferi. Slăvit să fie numele Domnului! Am citit în seara aceasta despre bucuria pe care o dorește Apostolul Ioan pentru noi. Însă viața de slujire nu este numai o viață de bucurie. Viața creștină nu este viața pe care o recomandă Evanghelia prosperității și a bunăstării. Ci viața creștină este o viață de luptă. Este o viață de confruntări, este o viață în care treci prin cuptor, în care te călești, în care te întărești și în care te poate Dumnezeu duce la biruința pe care El întotdeauna o câștigă, slăvit să fie numele Lui. De aceea aș vrea să încep în seara aceasta cu un plâns, cu plânsul unui proroc din Vechiul Testament, cu plânsul prorocului Ieremia. El a rămas pentru noi ca prorocul plângerilor. Din cei mari patru proroci ai Vechiului Testament, cartea lui Ieremia este singura carte cu remorcă. O remorcă de lacrimi, o remorcă de plâns. Mai avem pe lângă această carte a prorocului și cartea Plângerile lui Ieremia. În cuvântul care îl citesc, îl găsesc pe Ieremia plângând la o vreme de toamnă. Și zice cuvântul la Ieremia, capitolul 8, începând cu versetul 20. Găsim textul în Scriptură la pagina 745. Ieremia 8, cu versetul 20 început. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit. Și noi tot nu suntem mântuiți. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galad. Nu este niciun doctor acolo. Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Dragii mei, stăm și ne uităm la Ieremia, când își exprimă durerea lui sufletească în aceste cuvinte. Omul acesta stă și meditează și parcă îl văd la o vreme de toamnă gândindu-se la vara care a trecut, gândindu-se apoi la toamna care a trecut și ea. În momentul când Ieremia stă și cântărește ce s-a întâmplat în vara și în toamna respectivă, Ieremia constată că are de-a face sau au de-a face cei din poporul ales cu un Dumnezeu care le-a purtat de grijă. A fost o vară în care, putem să spunem, a dat Dumnezeu soare și ploaie. Au luat și au pus copiii lui Israel în pământ. Pământul a dat lăstar și s-a rodit, s-au ridicat spicele, s-au umplut, s-au copt roadele și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, a dat Dumnezeu și o vreme pentru seceriș. S-a îndurat Dumnezeu și a făcut în așa fel încât poporul ăsta să poată secera, să poată aduna rodul, să poată să-și vadă hambarul plin, să poată să spună mai avem de mâncare pentru încă un an, mai avem ce semăna anul viitor. Dumnezeul nostru a rămas pentru noi Jehova Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Slăvit să fie numele Lui! Putea Dumnezeu să facă și altfel. Putea să-i lase cu rod, putea să vadă câmpul rodind, putea să vadă cum se coace lanul, dar la vremea culesului să aducă tunete și fulgere ca pe vremea lui Samuel, când au hotărât împotriva voii lui Dumnezeu să aleagă un împărat. Când n-au mai vrut conducerea teocratică a unui Dumnezeu care le purta de grijă. S-au uitat spre alte popoare și au spus, vrem și noi ca celelalte neamuri să avem împăratul nostru. Și Dumnezeu a tunat și a fulgerat chiar în vremea secerișului. Și putea Dumnezeu să le culce lanul la pământ, putea să fie zloată, să fie nămol, să fie ploaie, să se amestece rodul cu țărâna, cu nisipul și să nu mai culeagă nimic. Dar Dumnezeu s-a îndurat. Ieremia zice acum, Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Primăvara, vara, toamna, toate au fost la locul lor. Toate au lucrat în favoarea noastră. Dumnezeu este acela care încă ne poartă de grijă. Dar noi, zice Ieremia, tot nu suntem mântuiți. Tot nu suntem pe placul Domnului. Tot nu suntem la înălțimea chemării Lui. Tot nu suntem poporul care laudă, îl înalță și îl slăvește pe Dumnezeu. Tot nu suntem așa cum Dumnezeu ne vrea. Frații mei, am avut o vară binecuvântată în România. A rodit din nou câmpul. Dacă n-a rodit cât anul trecut, când producția de porumb a depășit-o pe a Franței, după cât am înțeles. Am depășit țări care sunt așa de dezvoltate în agricultură. Totuși, anul acesta Dumnezeu a dat rod bogat. Aleluia. Zilele trecute am fost la un frate, lângă soba de încălzit era o găleată de grăunțe. Le pun pe foc, frate. Le pun pe foc că este din belșug și sunt mai ieftine decât vreascurile de pus pe foc. Un Dumnezeu care se îndură și ne dă tot ce avem nevoie. Și a venit o toamnă. Doamne, a ținut toamna până în decembrie. Numai cine n-a vrut, n-a cules, n-a recoltat, n-a pus la adăpost, n-a pus în hambar așa cum se cuvine. Parcă nu s-a mai terminat toamna asta. Și astăzi, spunea soție, erau plus 10 grade la Suceava. Dumnezeu se îndură. Dar problema care se pune în urmă la toate astea, oare cum răsplătim noi binefacerea lui Dumnezeu? Oare această vreme în care trăim așa de bine ne aduce înaintea lui Dumnezeu într-o stare în care Lui să-i placă tot mai mult de noi? Întrebăm de cei bătrâni și cei bătrâni spun așa, mai bine decât acum, spuneți dumneavoastră. N-a fost niciodată, nu s-a trăit niciodată. Nu suntem convinși? Ne mai ducem odată la dulapul cu haine. Ne mai ducem odată acolo unde ținem încălțămintea. Care dintre noi și-a mai pus blanchiuri la pantofi? Puneți la copiii ăștia ce înseamnă alea. Nu mai știe nimeni. Mergeai la cizmar și-ți dubla talpa pantofului să nu se roadă și îți puneai niște întărituri de fer. Așa era. Acum nu mai facem asta. Că chiar dacă nu s-a rupt pantoful, s-a schimbat moda, trebuie să-l schimb. Și fraților, am putea continua cu fiecare aspect al vieții. Avem un Dumnezeu care se îndură din plin de noi.
Aleluia.
Dar noi, cum îi răsplătim noi bunătatea Lui? În ce măsură răspundem la dragostea Lui cu dragostea noastră. Mare lucru să ascultăm îndemnul rugăciune din seara asta. Haideți să fim mai îndrăgostiți de Domnul. Haideți să ne apropiem și să ne legăm într-o părtășie cu El. Ieremia stătea și privea la poporul ăla. El slujea în una din cele mai grele perioade ale poporului Israel. Poporul ăsta era așa de înstrăinat de Dumnezeu. Era așa de amestecat cu lucrurile idolești, lumești, străine de voia lui Dumnezeu. Era așa de neascultător și nu numai neascultător și nepăsător, răzvrătit împotriva autorității lui Dumnezeu. Ieremia le vorbea și venea cuvânt de prorocie prin el. În loc să-l asculte, se uitau la el ca la o ciudățenie. Căpetenele către care s-a adresat cu mesaj, l-au luat și l-au arestat, l-au luat și l-au aruncat într-o fântână cu nămol și l-au lăsat să moară acolo. A venit un străin, s-a rugat de împăratul, s-a dus și a luat niște zdrenți, i-a pus pe subțuori, l-a legat cu frânghii și l-a tras afară din nămolul ăla. Un străin. A luat și a scris o scrisoare către împăratul. Împăratul care în fiecare dimineață trebuia să citească legea pentru împărat și să se asigure că judecă cum trebuie și asigură binecuvântarea peste poporul peste care este uns. Împăratul a început să citească, a tăiat cu cuțitul cartea și a aruncat-o în foc. Nu voia să-l asculte nimeni. Nu voia să primească nimeni mesajul lui. Vorbea ca Moise în pustiu, fără să-l audă nimeni. Și acum vine și plânge. Și suferă. Și zice aici în cuvântul lui, zice, și noi tot nu suntem mântuiți. Acum noi toți avem garanția că Ieremia era un om mântuit. Nu se poate altfel, este prorocul Domnului. Vorbește Duhul lui Dumnezeu prin el. Dar uitați-vă la el. El este atâta de legat de poporul lui. El este atâta de contopit cu nevoile spirituale ale acestui popor, încât nu se exclude. Nu se dă deoparte. N-are atitudinea lui Adam să arunce vina pe ceilalți. El intră acolo împreună cu ei. Doamne, nu suntem mântuiți, Doamne. Atitudinea asta este o atitudine cristică. Ne uităm la Nemia și Nemia umbla pe covoare în palatul împăratului, dar când a auzit de durerea, de ocara, de rușinea poporului de acasă, el nu poate fi mulțumit acolo. El începe să plângă, să se roage, el stă înaintea Domnului, Doamne, nouă, noi suntem răi și îndărătnici. Doamne, noi suntem cei care nu te-am ascultat. Noi suntem cei care n-am vrut să ascultăm de prorocii tăi. Noi suntem vinovați. Dar Nemia trăia o viață sfântă. Însă el se face una cu poporul care avea nevoie de iertare. Care e atitudinea inimii noastre? Cum simțim cu lucrarea Domnului? Cum simțim cu cei dragi ai noștri nemântuiți? Cum simțim cu poporul nostru care are nevoie de Evanghelie, de Hristos, de mântuire? Cum să facem să aducem poporul ăsta mai aproape de Domnul când vedem că el se cufundă în idolatrie de la o zi la alta tot mai mult? Daniel este tot un asemenea om. Doamne, nouă ni se cuvine să ne se umple fața de rușine. Noi suntem vinovați, Doamne. Dar frate Daniel, matale, duci o viață exemplară. Ești așa de credincios, ai trecut prin cuptorul cu foc, ai trecut prin groapa cu lei. Te-a cercetat, te-a încercat Domnul și a ieșit curat. Și nimeni n-a găsit ceva împotriva ta. Da, dar eu fac parte din acest popor. Dar mă uit în cuvânt și cuvântul îmi spune că cineva trebuie să-și întoarcă privirile spre Ierusalim, spre templu, să se roage de iertare, să vină eliberarea, să vină întoarcerea acasă. Și eu trebuie să fac lucrul ăsta. Exemplu monumental care strălucește deasupra tuturor este la Domnul Iisus Hristos. Sfânt, curat, neprihănit, ispitit în toate felurile, dar biruitor peste toate ispitele, rămânând fără păcat, imoabil. Se bagă sub povara păcatelor noastre. Ia asupra Lui vinovăția noastră. Se face păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu prin El. Slăvit să fie Domnul! Avem de învățat ceva aici. Mergem mai departe și Ieremia spune aici: sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Trăiesc cu convingerea că Ieremia, prin Duhul Sfânt, avea descoperirile viitoare la ceea ce aștepta pe poporul Israel. Pedeapsa de 70 de ani care Dumnezeu a hotărât să o aducă peste el. Ieremia deja vedea convoaiele de robi, vedea târgurile în care se vindeau soțul într-o parte, soția într-o parte, copiii se despărțeau de părinți, părinții de copii, să nu se mai întâlnească poate niciodată. Auzea cântecul acela, plânsul acela de pe malurile râurilor Babilonului. Auzea corul ăla a robilor care plângeau după țară, plângeau după Ierusalim, plângeau după moștenirea lor. Dar pare să fie singurul care plânge. El vede o națiune care este bolnavă, dar națiunea asta nu plânge de durere. De ce? Pentru că națiunea asta e bolnavă de o lepră care nu doare. Este o lepră care nu te mai doare. Am fost la leproși, poate am spus și altă dată, la Tichilești, și frații mi-au arătat un caz diferit de lepră. Și spuneau despre fratele respectiv: dacă trebuie să se spele, noi trebuie să încălzim apă. Pentru că el poate să bage mâna în un crop, nu simte nimic. Poți să-i degere mâna în ger afară, dar el nu simte nimic. De ce? Lepra i-a distrus senzuri, i-a distrus nervii. El nu simte durere. Roade lepra în el, moare tot mai mult de la o zi la alta, se scoală într-o dimineață și rămâne mâna pe pernă acolo. I-a rus rosul și i-a rupt-o de la trup, dar nu simte nimic. Pentru că lepra asta nu doare. O asemenea lepră este lepra păcatului în care zace omenirea de azi. Se văd binecuvântați, trăiesc așa de bine. Ce se cheltuiește azi se cheltuiește mai mult pentru mofturi, pentru capricii, decât pentru nevoi reale. Ceea ce este dureros și îngrijorător este că lepra asta poate pătrunde și printre noi. Și te poți vedea într-o stare de bine, dar lepra e acolo și ți-a afectat simțul realității. Și poate roade și aduce moarte în viața ta, dar nu simți nimica. Nu te deranjează. Ce este de făcut? Este nevoie să vii la cuvânt. Este nevoie să te pui în oglinda cuvântului. Este nevoie să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Este nevoie la un moment dat să fii atent la vocea Lui, la mesajul Lui. E nevoie poate să te treacă Domnul printr-un cuptor să curățe, să sfințească, să deratizeze viața ta. Doamne, fă-ți lucrarea ta, Doamne. Ieremia zice: mă doare și mă apucă groaza. Ce vedea el în următorii 70 de ani îl făcea să se fie apucat de groază. Dăm foaia și cuvântul Domnului aici devine parcă și mai ciudat, mai interesant. Zice Ieremia aici: nu este niciun leac alinător în Galad, nu este niciun doctor acolo. Ce vrea să spună fratele Ieremia prin cuvintele astea? Pentru noi poate e mai greu de înțeles. Însă Ieremia vorbește cu tâlc. Ieremia folosește florăria asta orientală în cuvânt să asocieze imagini cu mesajul. Și Domnul Iisus vorbea în pilde mai mult decât în învățătură teoretică. Ieremia zice, nu este niciun leac alinător în Galaad? Ca să putem înțelege ce vrea să ne spună, ne ducem mai adânc în Vechiul Testament la Geneza, capitolul 37. Și versetul 23 spune așa, când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, haina cea pestriță care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și cu smirnă, pe care le duceau în Egipt. O coloană de tiruri, să vă fie mai familiară imaginea. Pe vremea aceea, o caravană de cămile. O încărcătură de export peste graniță, peste hotar. Plecaseră din nord, de acolo, din înălțimile Galaadului. Au încărcat cămilele cu ceea ce se vindea bine în Egipt. Și cuvântul spune că aceste cămile erau încărcate cu tămâie. Se vede că nu era în Egipt. Cu smirnă și cu leac alinător. Să ai atâta leac alinător încât să încarci cămilele cu el. Pentru că leacul ăsta alinător nu era orice. Dacă mai dăm câteva foi acolo, îl vedem pe Iacov că vorbește cu fiii lui și spune, măi, mai duceți-vă odată în Egipt la omul ăla. Nu știa că e vorba de Iosif. Umblați la inima lui, duceți-i niște daruri, că darurile deschid ușa înainte celor mari. Poate se îndură și ne mai dă ceva de mâncare. Și zice el acolo, duceți-i puțin leac alinător. Dar de ce puțin? De ce nu mult? Pentru că e foarte scump. Pentru că e foarte prețios. Pentru că e foarte căutat și probabil foarte eficient. Cred că de la evrei avem expresia asta, că valorile mari să le pui în colete mici. Și esențele tari să le pui în sticluțe mici. Dacă tot se întâmplă să pierzi, să ți se fure, să se spargă, să nu fie paguba mare. La noi, la români, avem și noi expresii asemănătoare. Zice să nu pui toate ouăle într-un coș. Dacă tot te duci la piață, pune-le în mai multe coșuri. Dacă se sparge unul, să rămână altul. Ei lucrau cu valori mari. Am mers într-un oraș aproape de voi aici, am înțeles că e capitala diamantelor și a briliantelor. Cine se ocupă de ele? Evrei. Tot așa și leacul ăsta alinător. Era ceva scump, ceva de preț. Du puțin. Du-te în Egipt și du-i puțin. Dar auziți ce spune cuvântul. Ăștia au plecat cu cămile încărcate cu leac alinător. Acum îl înțelegem pe Ieremia. Ca să spui, nu este leac alinător în Galaad, e ca și cum ai spune, nu mai sunt ceasuri în Elveția? Dar toată lumea știe că în Elveția toate casele fabrică ceasul. Ca și cum ai spune, nu mai este greu un bărăgan? Ăsta vrea să spună Ieremia. Ieremia zice, domnule, n-avem medicamente la noi ca într-adevăr să se poată face vindecarea? Nu sunt doctori acolo în Galaad? Păi cum să nu fie? Acolo sunt farmaciști, acolo sunt doctorii, spițerii aia care pun la oaltă ce pun și fabrică leacul alinător. Era ceva ca un secret acolo. Păi atunci, dacă este medicament, dacă este doctor, vrea să spună Ieremia, de ce nu se face vindecarea? De ce nu se făcea vindecarea acestui popor bolnav din punct de vedere spiritual? De ce? Pentru că poporul ăsta, dragii mei, au întors spatele adevăratului doctor. Nu mai băgau în seamă pe cel care era marele doctor. Auziți ce spune cuvântul. Iată strigătele fiicei poporului meu, versetul 19. Răsună dintr-o țară îndepărtată. Vă spuneam că Ieremia deja auzea plânsul celor din Babilon. Și spune cuvântul, zice, nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este nea împăratul ei? Pentru ce m-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite și cu idoli străini? Nu mai era Dumnezeu în Ierusalim, în Sion? Păi cum să nu fie? N-a spus Dumnezeu, voi pune numele meu acolo pentru? Pentru totdeauna, pentru vecie. Doctorul era acolo. A uitat evreii că unul din numele lui Dumnezeu era Jehova Rafa. Eu sunt Dumnezeul care te vindecă. Păi atunci de ce zice Dumnezeu? M-au dat pe mine la o parte, mi-au întors spatele și s-au dus către idoli străini. Mi-aduc aminte de o situație așa, aș putea spune, tragico-comică. La noi în comuna unde m-am născut, la dispensar nu era doctor. Trebuia să mergi până la raion ca să găsești un doctor. Dar era un asistent aici la dispensar. Însă asistentul ăsta n-avea școală de asistenți. El făcuse în armată un curs sanitar și a învățat și el să facă o injecție, să dea o sulfamidă, să ia temperatura, cum se făcea în armată. Dar ăsta era de atâta vreme acolo și toată comuna îl știa, domnul doctor Blezniuc. Și toată lumea căuta pe domnul doctor. La un moment dat, partidul a trimis acolo o doctoriță tânără și a venit fata asta pregătită cu facultate de medicină. Era într-adevăr doctor. Dar într-o zi intră un bătrân acolo, copilă, unde-i domnul doctor Blezniuc? Ea puțin iritată zice, care doctor, domnule? Că zice, noi n-avem niciun doctor Blezniuc aici. Dă-te deoparte, copilă, habar n-ai. Dar ce eu nu știu pe domnul doctor Blezniuc? Gândiți-vă la situația asta. Femeia aia a fost iritată, că pur și simplu era dată în felul ăsta la o parte. Dar un Dumnezeu gelos, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care spune că nu împarte slava cu nimeni. Vă dați seama ce se întâmpla în inima lui când a zis și el, m-au dat pe mine deoparte și s-au dus după idoli străini. Nu mai vor să vină la mine să-i vindec. Au luat și au schimbat. Au luat și s-au dus într-o altă direcție. Haideți să ne gândim la vremea noastră și la poporul nostru. Gândiți-vă la miile și zecele de mii care aleargă la un moment dat la Sfânta Cutare, la Sfântul Cutare, la Locul Cutare. Gândiți-vă! În momentul când auzi despre ei, asta spun. Să-mi dea Dumnezeu sănătate. Să-mi dea cutare. Bine, dar dacă vrei ca Dumnezeu să-ți dea sănătate, ce cauți aici? De ce n-ai alergat la El? L-au dat deoparte. De la o zi la alta se mulțește idolatria. Poporul nostru se cufundă tot mai mult într-un întuneric spiritual, într-un ritualism, într-o cheltuială făcută în zadar. L-au dat deoparte pe cel care este singurul în care găsim mântuirea. L-au dat deoparte. Și au hotărât să-și construiască o catedrală pentru mântuire. Cum se simte el? Asta era plânsul lui Ieremia. În al doilea rând, Ieremia își dă seama și Duhul lui Dumnezeu îl convinge că oamenii ăștia nu mai sunt dispuși să primească medicamentul pe care Dumnezeu l-avea pentru ei. Versetul 9. Înțelepții sunt dați de rușine. Sunt uimiți, sunt prinși. căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei? În națiunea lor era cea mai înaltă învățătură de pe fața pământului. Legea pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise era o lege care putea asigura cea mai deplină binecuvântare pentru un om sau pentru un popor. Dacă te conformai cu legea Domnului, dacă ascultai cuvântul Domnului, dacă respectai rânduiala Domnului, aveai șansa binecuvântării pe toate planurile. Dacă vei păzi poruncele mele, dacă nu te vei duce după Dumnezei străin, te voi binecuvânta acasă, în cetate și la câmp, și coșnița și postava și toate vor fi binecuvântate. Au dat deoparte învățătura. S-au luat după alte filozofii, s-au dus după alți înțelepți și înțelepții ăștia au intrat cu oiștea în gard. Înțelepții ăștia au intrat în capcană. Înțelepții ăștia s-au încurcat. Acum sunt prinși în capcană, sunt uimiți. Și ce înțelepciune au ei? Ne spune Apostolul Pavel. Și el se confruntă cu filozofia grecilor. Se zice, înțelepciunea lumii este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Pavel zice, până și nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii. Dapoi înțelepciunea lui. Slăvit să fie numele lui. Cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat stau la baza oricărei justiții și în lumea de azi. Dacă într-o țară o justiție vrea să fie dreaptă și vrea să asigure sănătatea socială în popor, trebuie să se ghideze după cele 10 porunci. Predicam cu câteva săptămâni în urmă într-o biserică și alături de mine stătea acolo pastorul care a fost procuror, a fost judecător, acum era pensionar. Când am spus lucrul ăsta, m-am întors către el și el a zis, amin, așa este. Cea mai înaltă învățătură era dată la ei. Dar împăratul nu făcea dreptate, căpetenile nu judecau, preoții nu-și făceau lucrarea, leviții nu-și făceau slujirea, poporul nu era învățat la școala de sabat, toată lumea era bolnavă din cauza că au dat deoparte medicamentul. În al treilea rând, nu se făcea tratamentul, versetul 11. Ei leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși pace nu este. Te duci la medic, e prea leneș, e prea milos, în loc să taie, să curățe, să dea deoparte tot răul, s-apucă și îți unge cu ceva acolo și îți pune un bandaj frumos, alb. Dacă e nevoie, te pune în gips, poate îți dă și un autograf pe gips. Pace, pace. Dar pace? Pace nu este. Un tratament făcut de mântuială, cum spunem noi. Doamne, ai milă! Fraților, în aceeași situație putem fi și noi. În aceeași situație. În momentul când ni se cere să spunem nu păcatului, în momentul când ni se cere să-L scăpăm pe Cel care trăiește în neorânduială și să-L putem recupera ca pe Cel din Corint și să-L aducem înapoi la mântuire, suntem prea miloși, suntem prea prietenoși, suntem prea firești. Și nu mai votăm cu Scriptura. Și nu luăm hotărârea care trebuie. Doamne, ai milă de noi. Toate astea se întâmplau și toate astea îl făceau pe Ieremia să plângă. A plâns, a vorbit, a predicat, le-a vorbit în pilde, le-a vorbit cu tâlc, a vrut să le pună mintea în mișcare, să le trezească viața la realitate. N-a reușit. Au fost duși în robia Babilonului. Doamne, grozav lucru-i să cadem în mâna Ta. Adu-ne aminte, Doamne, până nu-i prea târziu, că binele ăsta pe care îl trăim, dacă nu ne face bine, va trebui să se sfârșească. Dacă binele ăsta nu ne face bine și totuși Dumnezeu ne iubește, va trebui Dumnezeu să spună până aici. Vă pierd pe toți dacă rămâneți așa. Doamne, ai milă.
Ai milă,
Doamne. Aș vrea totuși în seara asta să avem parte de Evanghelie, și Evanghelia înseamnă vestea bună. Aș vrea de la plânsul ăsta lui Ieremia să ne uităm în Scriptură și să vedem că avem șansa să trecem de la plâns la bucurie. Plânsul și-are vremea lui, dar și bucuria și râsul și-are vremea lui. Aici, în Evanghelia după Ioan, Ioan vorbește de bucurie și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cum putem, Doamne Tată, să trecem de la plâns la bucurie? Ne spune Ioan și zice așa: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ioan zice așa: am găsit un medic minunat. Mi-a rezolvat problema vieții mele. Mi-a dat șansa să mă bucur în continuare de o sănătate binecuvântată, de o viață binecuvântată. L-am văzut cu ochii mei. L-am pipăit cu mâinile mele, am stat cu capul pe peptul lui. L-am auzit cu urechile mele. Am sărbătorit nu de mult întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Un Dumnezeu necuprins, un Dumnezeu mai mare decât universul care l-a creat, s-a limitat la niște dimensiuni omenești, să putem să-L privim cu ochii noștri, să-L putem vedea cu ochii noștri, să-L putem pipăi cu mâinile noastre, să-L putem auzi. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut fiu al omului. A venit și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. El, Dumnezeu, din totdeauna. Și pentru totdeauna. Și acum, zice Ioan, a venit și ne-a adus viața. A venit și ne-a adus viața. Te duci așa cu o boală terminală la un medic și medicul ăla să spună: eu am să te fac sănătos. Să aibă puterea necesară, cunoștința necesară, autoritatea necesară. Într-adevăr, într-o zi, să-ți aduci aminte de boala ta ca de niște ape care s-au scurs, cum spune Scriptura. Ăsta a fost Iisus pentru Ioan, pentru apostoli, pentru cei care au venit la El. Și acum Ioan zice așa, zice: acum am părtășie cu Tatăl și cu Fiul Lui, cu Iisus Hristos. Acum am pus toate la oaltă. Ceea ce avem noi este al Lui, ceea ce are El este și al nostru. Suntem în părtășie. Când e vorba să ne bucurăm, ne bucurăm împreună. Și când e vorba de plâns, plângem împreună. Când e vorba de zidit ceva, zidim ceea ce El vrea să fie zidit. Și când e vorba de dărâmat ceva, dărâmăm ce trebuie, dărâmat, cum zice El. De asta vă scriem și nouă, și vouă. Pentru că zice: dacă am găsit doctorul ăsta, nu-l țin eu numai pentru noi. Vrem să-l împărțim și cu voi. Te duci la un frate care a trecut prin boala pe care o ai tu. Unde te-ai tratat, frate? La profesorul cu tare, la doctorul cu tare. Îl cunoști? Da, mă cunosc cu el. Am rămas în legătură cu el. Nu poți să-mi faci și mie legătură cu el ca să mă pot și eu bucura. E așa de minunat. Am avut un frate, era vecin cu mine. Vreo 2 ani a umblat cu o pungă după el. Vreo 2 ani de zile. Se gândea că asta va fi viața lui de acum până la moarte. Dar într-o zi a venit la el un frate în vârstă: frate, mergi cu mine la Târgu Mureș. A fost greu până l-a convins. Știu la cine să te duc. Știu ce este de făcut. L-a dus. L-a făcut sănătos. A mai trăit 8 ani după aceea. Mă trezeam dimineața iarna și mă uitam în curte, deja el făcuse cărare prin zăpadă. Nu pot să dorm, frate Viorea. Și m-am gândit să-ți fac cărare. Când ieșeam din casă dimineața, el deja era pregătit să urce în mașină, să mergem la biserică. Vara, toată vara lucra. Mă uitam la el și spuneam, o altă viață. S-a gândit cineva, a împărțit cineva cu el. Când iubești cum iubește Ioan, nu poți ține numai pentru tine. Nu poți fi marea moartă, tot să curgă nea și a tot să scadă. Și momentul când ai primit, dai și la alții. O văd pe soție la un moment dat, pregătește câte o mâncare bună, începe să sune la fete și mai în glumă, mai în serios îi spun, măi, dar noi facem mâncare pentru toată mahalaua acum. E o glumă, bineînțeles. De atâta bucurie în momentul când vezi că vin și vezi că se bucură și ei de bunătățile care le-a pregătit. Ioan are asemenea bunătăți. Vrea să le împartă cu noi. Vi le dau ca să aveți o bucurie de plină. Amin, Doamne! Ajută-ne să le primim. Să ne uităm la Hristos. Să ne uităm la viața care ne-a adus-o. Să ne apropiem de El. Să avem și noi experiențe cu El ca și Ioan. Și să putem spune mai departe. În al doilea rând, după ce Ioan ne arată medicul ăsta minunat, Ioan zice, există și un medicament miraculos care poate să aducă sănătate, poate să aducă vindecare, poate să aducă și imunitate. Și auziți ce spune. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Oricare ar fi nuanța leprei tale, oricare ar fi vinovăția ta, oricât de adânc ar fi căderea ta, oricât de respingătoare ar fi mizeria în care ți-ai murdărit viața, e cineva care te poate spăla, e cineva care te poate ierta, e cineva care te poate curăți și te poate vindeca. Există un medicament, un sânge care n-a fost afectat de păcat. De la Adam încoace, toți am căzut sub păcat. Tot am fost virusați de lepra păcatului. Pentru că toți eram născuți din sămânța bărbatului. Dar a venit unul născut din sămânța femeii. A venit unul care s-a născut prin umbrirea Duhului Sfânt. A venit unul care a fost nevinovat și a rămas nevinovat. Sângele Lui conține antidotul pentru vinovăția noastră. Sângele Lui poate curăți, sângele Lui poate înnoi, sângele Lui poate da imunitate. Sângele ăsta îl pui între tine și toate atacurile celui rău. Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. E un medicament, e leacul alinător din Galaad. Dacă Iisus este Jehova Rafa pentru noi și prin rănile Lui acum avem tămăduirea, sângele vărsat de El este cu adevărat un leac alinător. Slăvit să fie Domnul! Apoi cuvântul lui Dumnezeu vine și ne arată în continuare tratamentul. Pentru că e tare important, medicul poate fi priceput. Un medic adevărat. Medicamentul poate să fie medicamentul recomandat. Dar dacă nu faci tratamentul cum trebuie? Îmi spunea doctorul din comună, vezi, domnul Candreanu, pastila asta trebuie luată dimineața și cealaltă seara. Dacă ești mai căpos și le iei pe amândouă dimineața, de dimineața până seara, ele pot, într-adevăr, să fie în luptă cu toți virusii, cu toți microbii. Dar de seara până dimineața, următoarele 12 ore, dacă n-ai luat, boala revine înapoi, se întărește din nou. Din nou microbii se multiplică. E nevoie să urmezi tratamentul cum trebuie până la capăt. Ce ne spune cuvântul ăsta despre tratament? În primul rând, cuvântul vine și ne spune aici că noi trebuie să vorbim cu doctorul istoricul bolii noastre. Un medic adevărat știe să asculte. Dom'le, dumneata, ai probleme cu plămânul. Unde ai lucrat? Am lucrat în mină. Da, dom'le, se explică. Dar, dom'le, dumneata, ai lucrat în mină? N-am lucrat în mină. Dar ce ai lucrat? Am lucrat la câmp. Dar, domnule, acolo e aer curat, e aer sănătos. Cum? Da, dar fumam 3 pachete pe zi. Să știe medicul istoricul bolii tale. Care ar fi cauza? Unde trebuie să intervină? Ei, cuvântul zice aici la versetul 10, dacă zicem că n-am păcătuit, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos, cuvântul lui nu este în noi. Sunt oameni care nu vor să-și aducă trecutul la spălat. Sunt oameni care vor să bage sub preș. Sunt oameni care ascund fără de legea, dar cuvântul spune, cine își ascunde fără de legile, nu? Nu merge spre vindecare, nu propășește. Trebuie să-ți recunoști vinovăția. Trebuie să-ți recunoști păcatul. Trebuie să-ți mărturisești tot păcatul. Trebuie să-ți aduci viața înaintea marelui medic. Asta a fost în trecutul meu. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu zice, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Mai este ceva. Trebuie să fim de acord cu diagnosticul care îl dă Domnul. Veneam astăzi cu un frate pe drum și spunea, oare cum să-l conving pe sufletul ăsta, se lupta și el să câștige un suflet? Oare cum să-l conving că are nevoie de Dumnezeu, că are nevoie de mântuire? Sunt oameni care nu recunosc diagnosticul. Eu păcătos? Eu n-am dat în cap la nimeni, dar eu n-am făcut cu tare. Din contră, uite, eu mă rog, îți bisericos și îți binecuvântat și îmi dă. Nu recunosc oamenii diagnostic. Măi, ai fost la medic, am fost. Ce a spus? A spus că am boala cu tare și n-am încredere în el. N-am încredere. O să mă duc la altul. Amânările. Trebuie să fii de acord cu diagnosticul care îl dă Domnul. Și Domnul spune așa, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de vindecare. Toți avem nevoie de leacul alinător. Toți avem nevoie de medicul minunat. Toți suntem bolnavi de boala păcatului. Toți avem nevoie. Duhul Sfânt te convinge de păcat. Apoi te convinge de neprihănire și de judecat. Trebuie să-ți dai seama de starea ta. Trebuie să fii de acord cu diagnosticul cu care îl dă marele medic. Tu ești păcătos și ai nevoie de vindecare, ai nevoie de mântuire. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Trebuie să stai de vorbă cu el. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune în continuare, trebuie să urmezi într-un mod disciplinat tratamentul. Și auziți ce spune cuvântul. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. De ce? Pentru că dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie. În momentul când umbli și în lumină și în întuneric, nu-i garantată vindecarea ta. Nu-i garantat. Ziua e lumină, doctorul este în spital, se întâlnește pacientul cu doctorul, Moșu Gheorghe, ți-am spus, dacă mai fumezi, mori. Da, domnul doctor, am înțeles, gata, mă las, domnul doctor. Bun, pleacă doctorul acasă, vine noaptea. Te duci la toaletă și îl găsesc pe Moșu Gheorghe, fumează din nou. A trecut din lumină în întuneric. Ești în casa Domnului, ești în poporul Domnului, la masa Domnului bei paharul Domnului, dar după aia bei și celălalt pahar? A venit cineva cu o teorie nouă, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Te gândești cu asta și te duci mai departe. Dar cuvântul Domnului spune altceva. Du-ți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Du-ți tratamentul la capăt. Ei luat numai și la început și după aceea te-ai lăsat? Nu. Trebuie să urmezi tratamentul. Și cuvântul vine și spune, rămâi în lumină. Umblă în lumină. trăiește în lumină, renunță la viața dublă, renunță la aceste stări, la aceste atitudini, la aceste fapte, renunță. Ai un medic minunat, ai un medicament miraculos, ai un tratament binecuvântat care e recomandat pentru oricine vrea vindecare. Vrei o bucurie de plină? Vrei pace? Vrei fericire? Ia seama la cuvântul Domnului. Confruntă-te. Pune-ți firea pământească în stăpânirea Duhului și lasă ca Duhul să te stăpânească, să te înfrâneze. Du-ți mântuirea până la cap. De ce nu o facem? Poate că nu o facem din cauza că e prea mult bine. Și ne uităm și vedem atâta Evanghelie, atâta Biblie, atâtea predici, atâta teologie, atâta cunoștință. De ce oare nu se face vindecare? Constatăm un lucru din cauza că e prea mult bine. Întrebăm în localitatea cu tare sau cu tare, măi, cum a început lucrarea la voi? Cum a... cu frați care s-au întors de pe front. Tata meu, spunea unul zilele trecute, s-a întors de pe front și a spus, de câte ori trăgeam, îndreptam pușca în sus, nu voiam să omor pe nimeni. Am avut la mine un Nou Testament, l-am citit și am spus, Doamne, scapă-mă cu viață, ajung acasă și mă pocăiesc. Punea fratele Ciuruc și cred că a mai spus asta despre ce era în estul Ucrainei. Oameni care trăiau și spuneau, noi de aici hrănim toată Europa cu pâinea pe care o avem noi aici. Dar acum merg frați acolo și văd nenorocirea de acolo. Se spuneau niște frați din Dumbrăvenze și am fost acolo la biserică și spuneau frații, 50 de ani n-am avut niciun botez în biserică. Dar acum la 2-3 săptămâni tot ne pregătim pentru botezuri. Atunci aveau de toate și fratele Ciuruc spunea, atâta mâncare cât am văzut. Săpau câte o groapă și aruncau toată mâncarea aia acolo. Acum zice, stau 3 ore și așteaptă să le vină rândul să le dăm câte o pâine. Dar sunt botezuri, dar oamenii se pocăiesc. Ce-i de făcut, fraților? Ce-i de făcut? Parcă-l văd pe tata, desfăcea cureaua de la pantaloni și cu lacrimi în ochi spunea, de ce mă obligi să te bat? De ce nu înțelegi de vorbă bună? Cât o să țină binele ăsta? Cât o să stăm și o să ne bucurăm să avem de toate? Să avem din belșug, să nu ne lipsească nimic? Oare cât va ține asta? Din partea lui Dumnezeu poate El spune atâta timp cât vă face bine. Dar dacă toate astea nu vă spun nimic, dacă eu față de voi îmi fac toată partea mea și totuși n-am de la voi răspunsul pe care îl aștept, dacă eu doresc așa de mult părtășia cu voi și voi nu vă mai apropiați de mine, trebuie să fac altceva. Un frate din zona noastră a fost îndemnat de familie să se ducă la Iași la un profesor. Simțeau ei că tata nu se simte bine și l-au convins și s-a dus. S-a întors de acolo și s-a adunat familia. Tata, ai fost la medic? Am fost. M-a consultat, m-a pus la aparate și tată ce a spus? Păi vezi, zice că mi-a pus o rețetă acolo în buzunar. Vezi ce scrie acolo pe rețeta aia. Și-au scos ăștia hârtia de acolo din buzunar. Ce scris? Ce a scris medicul pe hârtie? Știți ce a scris? Traiul bun a ucis mai mulți oameni decât amândouă războaie mondiale. Asta i-a scris medicul. S-a uitat la el și a dat seama că nu-i nimic grav în viața lui. Dar era ceva totuși care îl punea în pericol. Traiul bun. Mâncarea, lipsa de activitate, greutatea, l-a făcut pe medic să scrie lucrurile astea. Fraților, suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asemenea vremuri. Suntem datori să-i întoarcem recunoștința pe măsură, pentru că este pentru noi Dumnezeul care ne poartă de grijă. Dacă vrem totuși ca să rămânem în aceste binecuvântări și să ne ducem mântuirea până la capăt, merită să ascultăm ce spune Ioan. E recomandat să avem parte de bucuria care ne-o dorește Ioan, decât să ajungem să plângem plânsul lui Ieremia. Doamne, ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău. Ajută-ne să ne conformăm. și ajută-ne de vorbă bună să fim ceea ce dorești să fim. Amin.